Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Naujojo Testamento puslapiais. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti 16 paskutinį romiečiams laiško skyrių. Šios skyriaus tema – Febės pavedimas, sveikinimai Romos krikščionims, kaip elgtis su kitais krikščionimis, sveikinimai nuo Pauliaus bičiulių ir Dievo pašlovinimas. Febės pavedimą mes jau su jumis išnagrinėjome praėjusioje mūsų laidoje. Šiandien tęsime ir nagrinėjame sveikinimai Romos krikščionims. Toliau skaitome Pauliaus sveikinimus visam būriui tikinčiųjų. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių kraštų bažnyčios. Romiečiams laiško 16 skyriaus 3-4 eilutės. Kaip matote, tuo metu jau buvo pagoniškų bažnyčių. Mano įsitikinimu ir Romos bažnyčios daugumą sudarė tikintieji, kilę iš įvairių pagoniškų tautų. Šiuolaikiškai kalbant, bažnyčia buvo integruota. Priska arba Priscilė ir Akvilas buvo žydų pora. Kaip Paulius su šiais žmonėmis susipažino? Per Romos miestą, nuvilnijus antisemitizmo bangai, Priscilė ir Akvilas buvo priversti iš ten pasitraukti. Jie persikraustė į Korinto miestą, kur tuo metu gyveno Paulius ir čia atidarė krautuvėlę. Korintas buvo žymus prekybos centras, tad šiame mieste ir Paulius vertėsi savo amatu. Kadangi jie visi užsiėmė tą pačią veiklą, audė palapines, trijulė ėmė dirbti kartu. Galite pasižiūrėti Apaštalų darbų knygos 18 skyriaus 1-3 eilutes. Po kurio laiko Paulius atvedė šią porą pas viešpatį. Vėliau jie nuvyko su Apaštalu į Efezą, tikriausiai tam, kad atidarytų ten dar vieną krautuvėlę. Apaštalų darbų knygos 18 skyriaus 26 eilutėje skaitome, kad ši žydų pora labai pasitarnavo Apolui. Jis, Apolas, drąsiai ėmėsi skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priscilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniau išaiškino jam Dievo kelią. Pastebėkite, jog iš pradžių ši pora pristatoma kaip Akvilas su žmona Priscilė, bet vėliau jiedu minimi kaip Priscilė ir Akvilas. Kodėl vardai sukeičiami vietomis? Manau, kad moteris dvasinė prasme pranoko savo vyrą. Ji tapo dvasinė vadove, nors jie abu uoliai darbavosi Kristaus labui. Pasveikinkite ir bendruomenę, susirenkančią jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje įtikėjusi Kristų. Romiečiams laiško 16 skyriaus 5 eilutė. Iš pradžių vietinė bažnyčia rinkdavosi privačiuose namuose. Žiūrėkite Apaštalų darbų knygos 12 skyriaus 12, 1 laiško Korintiečiams 16 skyriaus 19, Kolosiečiams laiško 4 skyriaus 15 bei Filemonui 2 eilutė. Sendei rašo, nėra svarių įrodymų, kad iki 3 amžiaus tikintieji būtų rinkęsi specialiuose bažnyčios pastatuose. Per ilgus tarnavimo metus įsitikinau, kad vis daugiau žmonių mano, jog bažnyčia, gimusi namuose, vėl sugrįš į namus. Daugelis grandiozinių pastatų, su smailiais bokštais ir varpinėmis ar be jų, kuriuos mes vadiname bažnyčiomis, tai yra plytų, akmens ir cemento krūva. Tai mauzuliejai, o ne gyvos bažnyčios. Noriu, kad teisingai mane suprastumėte. Anksčiau bažnyčia nieko bendro neturėjo su pastatu. Tris amžius ji buvo tikinčiųjų kūnas, rinkdavęsis namuose. Taip tarnavo ir Akvilas su Priscile. Graikiškas vardas Epenetas reiškia pagirtas. Matome, kad šis vyras buvo pirmasis Pauliaus naujatikis romėniškoje Achajos provincijoje. Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui, romiečiams laiško 16 skyriaus 6 eilutė. Marija, kaip ir Mirjama, yra žydiškas vardas, reiškiantis maištingumą. Daug triūsusią jūsų labui, vadinasi, jį darbavosi iki išsekimo. Kaip pasikeitė tos moters gyvenimas. Prieš įtikėjimą jį maištavo, bet dabar lieja prakaitą kitų tikinčiųjų labui, paklusniai tarnaudama Kristui. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi. Jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus. Romiečiams laiško 16 skyriaus 7 eilutė. Andronikas, šiuo graikišku vardu dažniausiai buvo vadinami vergai. Romėniškas vardas Junija gali būti ir vyriškas, ir moteriškas. Apaštalas šiuo žmonės vadina tautiečiais, o tai gali reikšti, kad jie, kaip ir Paulius, priklausė Benjamino giminiai. Dar apaštalas sako, kad Andronikas ir Junija kartu su juo kalėjo. Tikriausiai Paulius juodu sutiko viename iš daugelio Romos imperijos kalėjimų. Apaštalai puikiai pažinojo šiuos du žmonės ir didžiai juos gerbė. Kadangi sakoma, kad jie pirmiau už Paulių prisidėjo prie Kristaus, aišku, kad šias sielas viešpačiui laimėjo ne apaštalas. Romos bažnyčia Paulius įkūrė labai neįprastomis aplinkybėmis. Iš pradžių Korinto turgavietėje jis sutiko Akvilą ir Priscilę, o vėliau kalėjime Androniką ir Juniją. Šie tikintieji, o taip pat ir daugelis kitų, persikraustė į Romą ir taip joje gimė bažnyčia. Sveikinkite mano mylimąjį viešpatyje Ampliatą, sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. Romiečiams laiško 16 skyriaus 8-9 eilutės. Ampliatas. Šiuo vardu buvo vadinami daugelis vergų. Katakombų kapavietėse, kur buvo laidojami ankstyvieji krikščionys, Ampliato vardas visuomet užrašytas garbingoje vietoje. Matyti, jis buvo vienas iš Pauliaus laimėtų naujatikių ir labai jam brangus. Urbonas išvertus reiškia miesto išaugintas, kitaip tariant, miesčionis. Šis vardas taip pat buvo dažnas tarp vergų. Galimas dalykas, Urbonas užaugo mieste, o ne kaime. Paulius tvirtina, kad jis buvo labai darbštus vyras. Stachio vardas aptinkamas tarp ano meto dvarininkijos. Šį vyrą mylėjo ne tik Paulius, bet ir visa bažnyčia. Sveikinkite Apelį, išmėgintai Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų. Romiečiams laiško 16 skyriaus 10 eilutė. Apelis buvo išmėgintasis. Šis vardas buvo populiarus tarp žydų. Apeliui teko iškęsti kažkokį sunkų išmėginimą. Tradiciškai jis laikomas Smirnos arba Heraklėjos vyskupu. Pasak vyskupo Lightfoot'o, Aristobulas buvo Erodo didžiojo anūkas. O gal šis vyras buvo vergas, pasivadinęs šeimininko vardu? Šito mes tiksliai nežinome. Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimos, kurie yra viešpatyje, romiečiams laiško 16 skyriaus 11 eilutė. Erodionas veikiausiai buvo žydas, mat Paulius vadina jį savo tautiečiu. Vardas rodo, kad jis kažkaip susijęs su Erodo šeimyną. Galimas dalykas, jis buvo vergas, perėmęs giminės vardą, kuriai priklausė. Narcizas buvo garsus iš vergijos išvaduotas žmogus, žuvęs nuo Agripinos rankos. Tikintysis, kurio vardas čia minimas, galbūt anksčiau buvo minėtojo Narcizo vergas ir pasivadino šeimininko vardu. Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančius viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl viešpaties. Romiečiams laiško 16 skyriaus 12 eilutė. Trifena ir Trifosa - tai dar neįskambantys vardai, kurie reiškia švelni ir išranki. Įsivaizduoju, kad tai buvo dvi Kristui laimėtos senyvo amžiaus seserys. Galimas dalykas, jos buvo pasiturinčios ir rėmė apaštalą Paulių. Paulius rašo, kad šios dvi moterys darbavosi viešpatyje, jos triūsė Romos bažnyčioje. Mieloji Persidė, dar viena moteris, daugel triūsusi dėl viešpaties. Persidė - išlaisvintos vergės vardas. Galbūt dėl savo padėties ši moteris galėjo daugiau darbuotis, negu anksčiau minėtos seserys. Sveikinkite išrinktai viešpatyje Rufą, taip pat jo bei mano motiną, Romiečiams laiško 16 skyriaus 13 eilutė. Nors šiame skyriuje Rufas paminėtas tik prabėgomis, apie jį daug galima sužinoti, net jo plaukų spalva. Rufas reiškia raudonas. Raudon plaukių ir anuomet buvo daug, tad išskirtiniu šį vyrą padarė ne jo plaukų spalva, o tai, kad jis buvo išrinktasis viešpatyje. Man patinka toks apibūdinimas. Gali kilti klausimas, argi kiti tikintieji paminėti šiame skyriuje nebuvo išrinktieji viešpatyje kaip ir Rufas? Taip, visi jie buvo nuostabų šventieji, tačiau šis žmogus ypatingas. Manau, kad tikslesnis vertimas būtų pasižymėjusi viešpatyje. Rufas buvo didis Dievo šventasis. Apie tai byloja ir ta rašto vieta, kur kalbama apie jo tėvą. Jonas Morkus savo evangeliją visų pirma rašė romėnams. Šiame dokumente jis užsimena, kad vienas vyras, vardu Simonas, nešė Kristaus kryžių. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių, rašoma Morkaus evangelijos 15 skyriaus 21 eilutėje. Ta diena Jėzui suklupus po sunkiu kryžiumi, romėnų kareivis nužvelgė minę ir pamatęs stuomeningą vyrą, Simoną Kirenietį, šūktelėjo jam: "Ei tu, ateik čia ir nešk." Simonas paėmė kryžių ir nešė jį, taip įamžindamas savo vardą. Jonas Morkus, rašydamas romėnams, patikslina, kad Simonas buvo Aleksandro ir Rufo tėvas. Jis buvo tikras, kad visi Romos šventieji žinos Rufą, mat jis buvo iškili asmenybė bažnyčioje. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius sveikina ir Rufo motiną. Sveikinkite Rufą, taip pat jo bei mano motiną. Nors mes nieko nežinome nei apie apaštalo Pauliaus motiną, nei apie jo tėvą, čia skaitome, kad Jeruzalėje gyveno viena dievota moteris, Simono Kireniečio žmona, kuri Pauliui buvo kaip mama. Tikriausiai pamenate, kad tuo met, kai Paulius pirmą kartą po atsivertimo atvyko į Jeruzalę, krikščionis jo bijojo, jie abejojo šio galingo fariziejaus nuoširdumu ir įtarė klastą. Tačiau Rufo mama priėmė Paulių sakydama: "Užeik ir gyvenk su Rufu jo kambaryje." Prisimindamas anuos laikus, Paulius rašo apie šią moterį: "Ji Rufo motina, bet kartu ir mano." Kaip nuostabiais atsiliepia apie šią tikinčiąją. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. Romiečiams laiško 16 skyriaus 14 eilutė. Mums tai tik keisti vardai, tačiau Paulius pažinojo šios žmonės. Galimas dalykas, net atvedė juos pas Kristų. Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. Romiečiams laiško 16 skyriaus 15 eilutė. Štai dar viena tikinčiųjų grupė iš Romos bažnyčios. Dabar pakalbėkime, kaip elgtis su kitais krikščionimis. Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu, jūs sveikina visos Kristaus bažnyčios. Romiečiams laiško 16 skyriaus 16 eilutė. Tai buvo oficialus anų laikų pasisveikinimas. Nerekomenduočiau jo taikyti šiandien. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Romiečiams laiško 16 skyriaus 17-18 eilutės. Čia skaitome Pauliaus perspėjimą romiečiams, į kurį mano mielas draugė derėtų atsižvelgti ir mums. Jūsų klusnumas žinomas visur, tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera, ir nesiveltumėte į blogį. Romiečiams laiško 16 skyriaus 19 eilutė. Matote, ir jų tikėjimas buvo žinomas visur, tačiau jis pasireiškė klusnumu. Išmanytumėte, kas gera, vadinasi, jie turi studijuoti Dievo žodį. Nesiveltumėte į blogį, kad juose nebūtų nieko pikta. Korintiečiams Paulius rašė, broliai, nebūkite vaikai išmanimu, verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanimu subrendę žmonės. Pirmas laiškas korintiečiams, 14 skyrius, 20 eilutė. O ramybės dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpatės Jėzaus malonė tebūnie su jumis, romiečiams laiško 16 skyriaus 20 eilutė. Netrukus ramybės dievas sutryps šėtoną. Tačiau kol kas mes turime priešintis piktajam, išlikti blaivus ir budėti. Pauliaus bičiulių sveikinimai. Toliau Paulius perduoda sveikinimus nuo tikinčiųjų, kurie buvo kartu, kai jis rašė šį laišką romiečiams. Jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras. Romiečiams laiško 16 skyriaus 21 eilutė. Šie žmonės buvo Pauliaus bendradarbiai. Jie siunčia sveikinimus savo tikėjimo broliams Romoje. Aš Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jūs viešpatyje. Romiečiams laiško 16 skyriaus 22 eilutė. Kaip matote, Pauliaus laiškus rašė sekretorius. Išimtis laiškas Galatams. Jūs sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jūs sveikina Erastas, miesto iždininkas ir brolis Kvartas. Romiečiams 16 skyriaus 23 eilutė. Paulius buvo apsistojęs Gajaus namuose. Šeimininkas taip pat norėjo perduoti romiečiams sveikinimus. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amen. Romiečiams laiško 16 skyriaus 24 eilutė. Ir paskutinė skyriaus temos dalis – Dievo pašlovinimas. Tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimų paslapties nutylėtos per amžinuosius laikus. Romiečiams laiško 16 skyriaus 25 eilutė. Žodis paslapties reiškia, kad tai nebuvo atskleista Senajame Testamente. Čia turima omenyje dabartiniai laikai, kai Dievas iš žydų ir pagonių formuoja vieną kūną – bažnyčią. O dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymų paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Romiečiams laiško 16 skyriaus 26 eilutė. Paulius vėl užsimena apie tikėjimo klusnumą. Jei esate įtikėjęs Kristų, paklusite jam, bičiuli. Viešpats Jėzus sakė, manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Jono Evangelijos 10 skyriaus 27 eilutė. Paklusnumas yra tikėjimo išdava ir vaisius. Mano mėgstamiausia giesmė yra Tikėk ir paklusk, kurią parašė Džonas Samis. Kai su viešpačiu vaikštom jo žodžių šviesoj, savo šlovę išlieja jisai mums. Kol vykdom jo valią, jisai mumise ir tuose, kas tikės bei paklus jam. Tuomet jo artumas lydės mus ir kelioniai greta su juo būsim. Ką sakys, tai darysim, kur siūs, ten pasuksim. Nebijosim, tikėsim, paklusim. Tikėt ir paklusti, kito kelio nėra Jėzuje laimę rasti. Tik tikėt ir paklusti. Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen. Romiečiams laiško 16 skyriaus 27 eilutė. Mielas klausytojau, šiandien mes su jumis baigime savo laidą. Kitoje mūsų laidoje mes vėl persikelsime į Senąjį Testamentą. O šiandien ačiū uždėmesi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.